Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Ад сёння не будзе купюраў 10 і 20 рублёў. Адзінага кандыдата будуць шукаць да восені. Сёння ўручаюць прэміі імя Ежы Гідройца і Святланы Навумавай.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 19 гадзіна, далей праскі студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Дзяржсакратар ЗША Джон Керы выказаў занепакоенасць выказваннямі прэм'ер-міністра Турэччыны Рэджэпа Эрдагана пра сіянізм, ацаніўшы іх як вельмі абразлівыя. Эрдаган, выступаючы ў чарубені на арганізаванай ААН канферэнцыі, заявіў, што ісламафобія павінна ўспрымацца як злачынства супраць чалавечнасці, таксама як сіянізм, антысемітызм і фашызм. Раней сёння прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху назваў заяву Эрдагана незразумелай і ілжывай. Паводле словаў генеральнага сакратара ААН пан Гімуна, выказванні турэцкага прэм'ера недарэчныя, згубныя і могуць прывесці да разладу. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес змагаецца за здароўе, за жыццё. Аб гэтым заявіў віцэ-прэзідэнт краіны Нікалас Мадура, адзначыўшы, што стан венесуэльскага прэзідэнта складаны. Паводле словаў Мадуры, Чавес захварэў, бо цалкам прысвяціў сваю душу і цела народу. Чавес у лютым вярнуўся на радзіму з Кубы, дзе на працягу двух месяцаў праходзіў курс лячэння ад раку. У кастрычніку Уга Чавес быў перабраны прэзідэнтам на шасцігадовы тэрмін. Аднак з-за хваробы цырымонія ягонай інаўгурацыі была адкладзеная. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Нямецкія лекары, якія абследавалі ўкраінскага экс-прэм'ера Юлію Цімашэнку, заяўляюць, што ёй трэба працягнуць лячэнне ў медычнай установе. Прафесар Карл Макс Айнхойпель, які напярэдадні агледзеў Цімашэнку, паведаміў, што яна мае патрэбу ў працэдурах, якія лепш было падтрымліваць у стацыянарных умовах. Аднак украінскія лекары лічаць, што былы прэм'ер можа працягваць курс лячэння па-за межамі шпіталю. Пра гэта учора заявіў намеснік міністра аховы здароўя Украіны Александр Качура. 4 сакавіка яна павінна будзе адказваць у судзе ў Кіеве ў справе аб забойстве народнага дэпутата Яўгена Шчэрбаня. У 2011 годзе Цімашэнка была асуджаная да 7 гадоў турмы за перавышэнне паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй. У Бангладэш у выніку непарадкаў, выкліканых вынясеннем смяротнага прысуду лідару ісламісцкай партыі Далвару Хасейну Саедзе, загінулі не менш 42 чалавек, у тым ліку 6 паліцыянтаў. Сутыкненні паміж дэманстрантамі і паліцыяй адбыліся ў некалькіх гарадах краіны. Пратэстоўцы напалі на будынкі дзяржаўных установаў, падпалілі некалькі дамоў, былі пашкоджаныя чыгуначныя рэйкі. Апеляцыйны суд у малдаўскім горадзе Бельцы адмяніў забарону на прапаганду гомасексуалізму. У прынятым напярэдадні рашэнні суду адзначаецца, што адобраным у мінулым годзе гарадской рады закон з'яўляецца неканстытуцыйным і парушае правы прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў. Суд аналіваў яшчэ адно рашэнне мясцовых уладаў, згодна з якім Бельцы былі абвешчаны зонай падтрымкі праваслаўнай царквы.